ಏನಿ ಮೇ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಒಬೈನಿಯನ್
Mungesa e punojësve të kujdesit shëndetësor dhe ndihmës sociale në Australi ka bërë që punëtorët me aftësitë e nevojshme të jenë gjithnjë dhe më të kërkuar. Ndërsa sektori tashmë punëson 1.8 milion punëtor, pritet që kërkesa të rritet në vitet e ardhshme me rritjen e popullsisë së vjetër të Australisë, ku numri njerëzve 65 vjeç e lart, aktualisht 3.8 milion, parashikohet të dyfishohet deri në vitin 2042. Punojësja e shëndetit mendor, Samantha Daly, është një shembull i asaj që mund të arrihet kur e ndani mendjen. Ish punonjësja e hotelerisë, u shërua nga një dëmtim në tru 8 vjet më parë dhe më pas kaloi në një fushë karriere krejtësisht të re në sektorin shëndetësor.
It has been difficult to find work over that time, especially when you're just focused on remembering how to use your left side and clean your teeth and feed yourself.
Ishte vështirë të gjeje punë gjatë asaj kohe, veçanërisht kur më duhet të mësoja si ta përdorja anën e majtë të trupit, si të haja, si të laja dhëmbët. Kam hequr shumë, por kam bërë një rrugë tepër të gjatë dhe për këtë jam krenare, thot ajo. Në pamundësi për të punuar për shkak të pandemisë, zonja Daly studioi një kurs mbi shëndetin mendor në Universitetin Swinburne në Melbourne. Dëmtimi në tru në vend që ta pengonte rezultoi një vlerë për Samantën, e cila mori titullin studentja viktoriane për vitin 2021.
You might be someone who has that lived experience and you have a lot to offer.
Nëse keni një përvojë të jetuar, ju keni shumë për të ofruar, që mund të vinë në ndihmë brenda sektorit ku doni të punoni, nga që me përvojën tuaj të jetuar mund të mbështetni të tjerët. Po ashtu, ekzistojnë shumë mundësira për ata që duan të përvetësojnë një grup të ri aftësish pune. Sektori australian i kujdesit shëndetësor parashikon se deri në vitin 2025 do të nevojiten 250.000 punëtor më shumë. Jasmine King është shefe e Skills IQ, një organizatë e shërbimit të aftësive që zhvillon standardet profesionale kombëtare. Ajo paralajmëron se nuk do të ketë një zgjidhje të thjeshtë.
We absolutely need to relook at this system.
I gjithë sistemi i kualifikimit duhet të rimendohet, duhet të rishikohen modelet e financimit si dhe modelet e trajnimit të punëtorëve. Është një detyrë komplekse, thot ajo. Parashikohet gjithashtu të rritet në vitet e ardhshme kërkesa për elektricistë dhe nxënësja australiane e vitit 2021, Sven Kenobi i është përgjigjur thirrjes. 23 vjeçarja nga territori verior tani punon për gjiganin e minierave Rio Tinto në departamentin e tensionit të lartë dhe është e suksesshme në një fushë që dominohet nga meshkujt.
I knew that I wanted to go into a trade. I guess I also saw it as an opportunity to change the stigma around that gender-based roles in the workforce.
E dija që doja të merja një zanat dhe mendoj se e pash gjithashtu si një mundësi për të ndryshuar stigmën për rolet në fuqin punëtore të bazuara në gjini. Të punosh në një zanat që tradicionalisht bëhet nga burrat nuk është aq e frikshme sa duket. Thjesht, keni dëshirën e dur për ta mësuar dhe do të habiteni se sa njerëz do duan t'ju drejtojnë dhe t'ju ndihmojnë që të përparoni në karrierën tuaj, thot Seven. Prioriteti ndaj migrantëve të kualifikuar është gjithashtu duke u bërë realitet nga qeveria federale.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.